Vi ste uz SBS na Srpskom.
Karantin zbog koronavirusa se polako završava za Australijance i Srbe. Australijska medijska kuća ABC nije uspela da legalno zabrani Australijskoj federalnoj policiji pristup spornim dokumentima, a u Srbiji dan državnosti i vesti o zakonu slobode veroispovesti. Australijanci na putničkom brodu Princess Diamond u Luci u Japanu bi mogli još danas da saznaju da li će uskoro biti prebačeni kući. Premijer Australije Scott Morrison razmatra evakuacioni plan koji bi omogućio izvlačenje 200 australijskih državljanina koji se trenutno nalaze na tom brodu. Brod je zadnje dve sedmice u karantinu u Luci u Yokohami. Potvrđeno je da je 355 ljudi zaraženo virusom, od njih 16 su australijski državljani. Svi oboleli se trenutno nalaze u bolnici u Japanu. Federalni ministar za zdravstvo Greg Hunt je za Kanal 7 rekao da će vlada Australije nastaviti da se brine o svojim državljanima.
We're reaching out to them and we will take care of them.
Stupamo u kontakt sa njima i brinemo se o njima. Ako je danas stigao medicinski savjet da ti ljudi treba da se vrate kući, verovatno kao što je i Amerika uradila, kada se vrate moraće jedno vreme opet biti u karantinu. Stotine australijskih državljanina koji se nalaze u karantinu na Božićnom ostrvu uskoro bi trebalo da se vrate u Australiju. Kina je treći dan za redom objavila smanjivanje broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. Kineske vlasti su prijavile 2009 novih slučajeva zaraze i 142 nove žrtve širom zemlje. Ukupno je u Kini zaraženo više od 68.000 ljudi, a do sada je umrlo 1.665. Mere koje Kina preduzima za zaustavljanje širenja koronavirusa počinju da daju rezultate, izjavio je potparol Nacionalne zdravstvene komisije Mi Feng. Vlada kineske provincije Hubei, koja je epicentar epidemije koronavirusa, saopštila je da je uvela zabranu kretanja motornih vozila kako bi se suzbilo širenje virusa. Zabrane ne uključuje vozila policije, hitne pomoći, vozila određenih javnih ustanova, kao i onima koji se dopremaju životno važne namirnice i proizvodi. U međuvremenu, četvorica državljana Srbije koji su evakuisani iz Wuhana u Francusku, da su proveli dve nedelje u karantinu kod Marseja, večera se vraćaju kući jer je utvrđeno da nisu zaraženi. Izvan Kine zabeleženo je više od 500 slučajeva u 30 zemalja, 4 osobe su preminule u Francuskoj, Hong Kongu, Filipinima i Japanu. Australijska medijska kuća ABC nije uspela da legalno zabrani Australijskoj federalnoj policiji pristup dokumentima koji su oduzeti tokom policijske racije u ABC kancelarijama u Sidneju prošle godine. Federalna policija je tada iznenada upala u ABC kancelarije kako bi pretražila dokumenta u kojima se navodilo da australijska vojska stoji iza ratnih zločina u Afganistanu. Reportaža ABC je bazirana na informacijama iz procurelih dokumenata iz Ministarstva za odbranu. ABC tvrdi da policijski nalog nije imao legalno objašnjenje, ali je federalni sud u Sidneju danas odbacio njihovu žalbu. Direktor ABC News Gavin Morris je rekao da su ovom sektoru potrebne hitne promjene.
These sorts of rulings are a blow to the way Australians have access to.
Ovakve presude unazađuju način na koji Australijanci imaju pristup informacijama u svom sopstvenom društvu i demokratiji. Očito je da je potrebna hitna zakonska reforma. Kroz čitav ovaj proces je očito da su način na koji novinari objavljuju svoju dužnost i način na koji se sprovodi novinarstvo u javnom interesu u potpunom haosu. Federalna vlada Australije će danas objaviti promjene u pravilima za vize koje će omogućiti turistima da rade u mjestima gdje je potrebna pomoć u procesu oporavka od požara. Izmjene također znače da će turisti koji žive u nastradalim oblastima moći da rade na istom mjestu godinu dana, a ne samo 6 mjeseci. Također je saopšteno da će im vlada pomoći da apliciraju za vizu za drugu ili treću godinu boravka u Australiji ukoliko rade u oblastima koje su zarušene i gdje su potrebno čišćenje zemljišta ili popravke brana, puteva i železnica i također kuća, ograda i farmi. Zamjenik ministra za imigraciju Alan Tudge će posjetiti Gippsland region istočno od Melbourna gdje će formalno govoriti o promjenama. Vesti iz sveta. Kostarikanske vlasti zaplenile su 5,8 tona kokaina skrivenog u pošiljkama cveća pakovanim za izvoz u Holandiju, objavilo je Ministarstvo za javnu bezbednost te zemlje. Reč je o najvećoj zapleni kokaina u istoriji te zemlje. Prema pisanju dnevnika La Nation, vrednost droge procenjena je na 136 miliona dolara. Zemlje koje imaju interese u libijskom građanskom ratu su se ponovo obavezale da će podržati slabo poštovan embargo na isporuku oružja toj zemlji, izjavili su zvaničnici Nemačke i Ujedinjenih nacija. Skup u Minhenu održan je 4 nedelje posle mirovnog samita o Libiji u Berlinu, posle kojeg je došlo do brojnih kršenja dogovora o poštovanju embarga na isporuku oružja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da Evropska unija ne može sama bez NATO da odbrani Evropu. On je to rekao povodom ponude predsjednika Francuske Emanuela Macrona Poljskoj da učestvuje u francuskom antinuklearnom kišobranu o pojačanoj evropskoj odbrani. Stoltenberg je naglasio da 80% svih vojnih troškova plaćaju članice NATO koje nisu u Evropi. A proteklog vikenda najviša zgrada na svetu, Burj Khalifa u Dubaju kao i Adnan centar u Abu Dhabiju, obojeni su u boje Srbije povodom Dana državnosti. Istim povodom u bojama srpske trobojke nasijali su i Nijagrini vodopadi, što je prvi put u Kanadi da se na ovaj način odalo priznanje drugoj državi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom nalogu na Instagramu postavio fotografiju zgrade Burj Khalifa u Dubaju. Hvala Dubaju. Hvala Abu Dhabi, napisao je Vučić ispod fotografije. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo uputio je Srbiji čestitku povodom njenog Dana državnosti. Sjedinjene Države i Srbije imaju dugu istoriju saradnje i angažovanja. Naše zemlje stajale su rame uz rame u 2 svjetska rata i Sjedinjene Države dugo podržavaju integraciju Srbije u Evropu, kaže se u čestitki. A na Dan državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima, institucijama i udruženjima u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, nauke i diplomatije. Orden Republike Srbije na lenti dobio je predsjednik Češke Miloš Zeman. Književnik Petar Handke je dobio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena. David Vujić, posljednji preživeli član srpske sedmorke grupe koja je radila na programu Apollo, dobio je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena. Obrazloženje je pročitao profesor dr. Simo Avramović, predsjednik Komisije za odlikovanja.
David Vujić je posljednji živi član srpske sedmorke koja je 60. i 70. godina prošloga veka radila na projektu Apollo. Njegov doprinos razvoju programa svemirskih istraživanja je služio na ponos cele srpske zajednice. Gospodin Vujić je bio odgovoran za upravljanje programom i za nadzor nad projektovanjem i testiranjem svemirskog broda Apollo. Gospodin Vujić je također jedan od osnivača i predsjednika Tesline naučne fondacije, a svoju pravoslavnu veru i srpske korene nije zaboravio. U ime gospodina Vujića, orden prima Gabriel Escobar, otpravnik poslova da interim ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
A u međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je sinoć nakon neformalne večere lidera Zapadnog Balkana sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu da je Unija otvorena da čuje inicijative i ideje te da predstoje i pokretanje investicionog paketa za region. Dodao je da će Evropska unija, kako je preneo sa sastanka, podstaći i regionalnu saradnju, a on je posebno ukazao na mini Schengen. Kaže i da se sa crnogorskim predsjednikom video da su malo razgovarali, ali ništa strateški ni suštinski, kako je naveo Vučić. Crna Gora je zemlja koja je u stanju da rešava aktuelne teme u najboljoj demokratskoj praksi, poštujući ono što je pravna tekovina Evropske unije, istakao je u Briselu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
I dalje razvijamo građansku državu, multietničko društvo koje će biti sastavni dio Evropske i Euroatlantske zajednice. Mi imamo predlog da se Crna Gora vrati u status nacionalne, preciznije srpske države, da se vrati u status države kojom će upravljati Srpska pravoslavna crkva, dakle da se vrati u model srednjevjekovne države. Mislim da između to dvoje nije teško bilo kom razboritom, a kamoli odgovornoj državnoj politici odabrati, ali naravno ne smije podcijeniti da u dubini svakog od naših društava kao posljedica zaostajanja imamo još uvijek naslage te svijesti.
Upitan kakva je bila komunikacija između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je da je na radnoj večeri bila tema odnosa na relaciji Evropske unije, Zapadni Balkan i da se svako od lidera regiona potrudio da pitanja koje se tiču unutrašnjih prilika ne iznosi u prvi plan. Za to vreme širom Crne Gore održavaju se litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije najavio je Svetosimojevsku litiju koja će proći ulicama Podgorice 29. februara. Za televiziju Hram rekao je da će na toj litiji učestvovati i srpski patrijarh Irinej i mitropolit Kijevski i sve ukrajinske onufrije sa četvoricom svojih episkopa. U petak je inače došlo do sastanka predstavnika crnogorske vlasti i Srpske pravoslavne crkve, o čemu će nam kasnije u programu reći Milica Delibašić. Šef diplomatije Evropske unije Josef Borrell izjavio je da će svoj predlog o imenovanju specijalnog predstavnika za dijalog Beograda-Prištine pripremiti do martovskog sastanka Saveta Evropske unije. Predlog još nije spreman, zahtevne su pripreme oko mandata i drugih formalnosti, nećemo moći da izađemo sa tim sutra na sastanku Saveta ministra spoljnih poslova Evropske unije, ali svakako će biti za sljedeći sastanak Saveta Evropske unije, rekao je Borrell. Da pogledamo sada vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 67 američke centa, 62 eurocenta, 52 britanska penija, 72 srpska dinara, 85 para. Vremenska prognoza trenutno širom Australije, u Pertu 29, u Adelaidu 27 stepeni, u Melbourneu 28, u Hobartu 21, u Canberri 26, oblačno, u Sidneju također oblačno 25, u Darwinu 34, u Beogradu će tokom dana biti i do 13 stepeni. Ostanite sa nama, sledi opširan pregled sporta.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.